Slušate program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeragić-Ćatić. Najprije vijesti. Prema posljednjim informacijama, 30 tijela je pronađeno nakon što su se sudarili putnički avion American Airlines i vojni helikopter, nakon čega su pali u rijeku Potomak koja protiče kroz Washington. Na stotine studenata iz Beograda u protestnoj šetnji dugo je više od 70 km do Novog Sada, dok je tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva Srbije pozvao studente u blokadi na razgovor. Dom naroda Bosne i Hercegovine usvojio je zakon o graničnoj kontroli BiH, jedan od dva evropska zakona važna za otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Uspostavljen željeznički teretni saobraćaj između Sarajeva i Ploča, 3 mjeseca od poplava i odrona. Kandidat za njemačkog kancelara Friedrich Merz isključio saradnju s desničarskom alternativom za Njemačku. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte šta kažu građani Crne Gore o za sutra najavljenom bojkotu trgovina zbog visokih cijena namirnica.
Apsolutno podržavam svaki vid takvih akcija, jer definitivno cijene na ovom nivou na kom su trenutno su nepodnošljive za građane Crne Gore.
I u Bosni i Hercegovini građani na mrežama najavili su bojkot trgovina za sutra, a u javnim kuhinjama sve veći je broj korisnika.
Svaki mjesec dana se broj povećava se broj, pa da se i malo smanji pošto ljudi umiru stariji, ali uvijek ima novih i novih, tako da vjerujemo da će te potrebe biti sve veće i veće.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa porukom na korak do pravde, studenti u blokadi beogradskih fakulteta idu pješke u protestnoj šetnji ka Novom Sadu kako bi se 1. februara pridružili novosadskim studentima u blokadi Tri mosta. A sa beogradskim studentima ide pješke i naša Nevena Bogdanović. Ćao Nevena, kakva je situacija?
Sirene, pištaljke, ali i aplauze i podršku građana, studenti su krenuli iz Beograda ka Novom Sadu. Korak po korak, kilometar po kilometar i tako više od 70 kilometara. Polazna stanica bio im je Fakultet dramskih umetnosti. Mesto prvog napada na studente 22. novembra. Napada koji je označio početak studentskih blokada nekoliko dana kasnije. Upravo su studenti Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu prvi stupili u blokadu svog fakulteta kako bi zatražili da se procesuiraju napadači, oni koji su napali studente i profesore koji su mirno odavali poštu stradalima u novosadskoj nesreći. Na ruti im je nekoliko gradova od Beograda ka Novom Sadu, a poslednja tačka na šetnji je zgrada novosadske železničke stanice. Mesto nesreće i pogibije 15 ljudi. Studenti koji su se uputili u šetnju, a njih je više stotina, nose sa sobom šatore, rančeve, kažu da su opremljeni za ovaj put dug više od 70 km. Ja razgovaram sa redarkom i dvoje studenta.
Mi redari smo uglavnom zaduženi čisto da budemo na periferiji, da malo više obraćamo pažnju, jel te, na generalno na red i bezbednost, da održavamo tempo kolone, da pazimo da li ako nekome pozli, da zovemo nadležne naše hitnu pomoć.
Pa, ja sam lično iz Novog Sada i studiram ovde, ali na tom ličnom nivou mi je jako značilo da odem do svoga tog grada i da podržim akciju prvog još dodatno sa ovom šetnjom, jer znam koliko je bitno novoosađenima isto da Beograđani dođu da podrže. Jesam se desila u Novom Sadu, ali to je tragedija koja je pogodila celu Srbiju, ceo Balkan. To je nešto što mi nikako ne možemo da zaboravimo. To je nešto što je nama bilo kojom god ulicom da se šetamo u Novom Sadu i konstantno na umu.
Imamo šatore, imamo hrane, vode, mnogo i najbitniji entuzijazam koji je ovde i više nego dovoljan.
Šta je tebe motivisalo da se priključiš ovoj akciji?
Najviše zato što želim da pokažem podršku kolegama iz Novog Sada, zajedno smo u ovoj borbi i takođe htjela sam da zajedno pošaljemo poruku da su studenti itekako istrajni i da sve dok zahtevi ne budu ispunjeni, bit ćemo u priči, što se kaže. Činjenično stanje je da struka sama se oglasila i rekla da nisu zahtevi ispunjeni, tako da po tome se i mi vodimo.
2 dana će trajati šetnja, 70 km, više od 70 km, da li si spreman na to?
Da, bez ikakvog problema, ceo život treniram, tako da ne mislim da će biti ovo nešto preterano, zahtevno. Ja, dosta sad kiša za energiju, malo slaniša da ima da se podeli sa drugima, rezervnu odeću i rezervnu obuću. za slučaj da dođe do nekih vremenskih nepogoda, ali izgleda da neće. Uz ovakvu podršku i uz ovoliku količinu ljudi, kako da ne bude motivacije. Suština je da dođe do nekih sistemskih promjena, a ne čisto ostavki, tako da zahtjevi nisu ispunjeni.
Ovog puta šetnju obezbeđuje policija, ambulantna kola, vatrogasna kola. Na početku i na začelju kolone su automobili koji su također krenuli ka Novom Sadu. Mi ćemo i dalje pratiti studentsku kolonu. Sljedeća stanica im je Batajnica. Lejla.
Hvala Nevena, sretno dalje. A pad vlade Srbije, poraz je šefa države Aleksandra Vučića i pobjeda studenata u protestu. Kažu to profesori Timothy Less i Dušan Spasojević za Radio Slobodna Evropa. Tri mjeseca od pogibije 15 ljudi u padu rekonstruisane nadstrešnice na glavnoj željezničkoj stanici 1. novembra u Novom Sadu i više od dva mjeseca studentskih demonstracija desile su se ostavke premijera Miloša Vučevića i novosadskog gradonačelnika Milana Đurića. O tome prilog Ive Martinović i Zorana Glavonjića.
Timothy Less iz Centra za geopolitiku Univerziteta u Cambridgeu rekao je za Radio Slobodna Evropa da je odlazak vlade Vučićev neuspeh.
Pretrpeo je politički udarac koji je prećutno priznanje da izvršna vlast snosi odgovornost. Potvrda je optužbi demonstranata da je tragedija u Novom Sadu posljedica korupcije i lošeg upravljanja. A da li posle ovoga može da se zadrži na vlasti, zavisit će od budućeg dešavanja u Srbiji.
Direktan povod za ostavku, kako je saopštio premijer, bio je da su simpatizeri vladajuće Srpske napredne stranke, čiji je upravo Vučević predsjednik, bejzbol palicama dan ranije tukli studente i napadnute studentkinje polomili vilicu. Tih dana pa i u vreme pada vlade Vučić je studentima ponovio poziv na razgovor, ponudio se i da kod njih dođe na partiju šaha. Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, ocenio je da Vučić igra na posljednju kartu koju ima.
Jeste pokušaj da se kriza prevuče u onu ravan u kojoj se on najbolje snalazi. To su političke partije, to je parlament i to je na horizontu pojava novih izbora.
Vlada je pala 28. januara u podne, a Vučić Aleksandar uveče je najavio da će za 10 dana odlučiti da li će predložiti novog mandatara ili će se ići na nove vanredne parlamentarne izbore. Timothy Less smatra da Vučić istovremeno vodi dve različite taktike.
Prva je žrtvovanje vlade čime kupuje vreme da eventualno pregovara sa demonstrantima i postigne nekakvo rešenje. To sugerišu njegovi pozivi na dijalog. Ako mu ne uspe, jasno je da će raspisati nove izbore. Igra na oba scenarija, pa ako prvi ne prođe u narednih mjesec dana, računa da će pobediti na izborima i tako ugasiti proteste.
Profesor Dušan Spasojević pretpostavlja da će Vučić u narednom periodu vagati opcije na osnovu kojih će pokušati da izabere za njega najmanje rizičnu.
Dakle, ako želi da kupi vreme i ako proceni da će mu kupovina vremena dati nešto dugoročno, onda će ići na neku vrstu rekonstrukcije. A ako proceni da to neće biti dovoljno, onda može da pokuša da raspiše izbore, s tim što onda ulazimo u jako duboku krizu.
Rekao je Spasojević i dodao da je mogući izlaz prelazna vlada koja bi pripremila uslove za poštene izbore. Duže od dva mjeseca blokirano je više od 60 fakulteta na 5 državnih univerziteta. Studenti su na jednom od protesta za naš program prokomentarisali pad vlade Srbije.
Smatramo da je to samo jedan način da operu još nešto sa sebe.
Većini studenta to nije posebno bitno. Dosta ljudi su rekli da se tako kao gasi požar benzinom u suštini.
Protestujemo do ispunjenja zahteva. U blokadi smo.
Timothy Less iz Centra za geopolitiku Univerziteta u Cambridgeu smatra da će Vučić o tome pokušati da pregovara.
Probaće da učini neke ustupke. Ako ne uspe u toj ideji, izlazi na izbore. Čini mi se da bi on najviše voleo tu opciju, da pobedi na izborima pa da reforme i borbu protiv korupcije vodi pod svojim uslovima, umjesto da sada preduzima akciju koja mu ne bi bila po volji.
Opozicija u Srbiji od koje se studenti ograđaju sami vodeći svoje proteste protiv je novih izbora. Pojedine stranke traže prelaznu vladu, druge onu sa ekspertima, a treći kažu da je prioritet krivična odgovornost za pogibiju u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon tri mjeseca od poplava u Bosni i Hercegovini ponovo je danas uspostavljena željeznička linija za teretne vozove na relaciji Sarajevo-Ploče u Hrvatskoj. Saobraćaj je bio zaustavljen zbog oštećenja pruge u dužini od 17 km u Jablanici uslijed poplava i klizišta koje su u oktobru pogodile ovaj dio zemlje. Sanacija je počela početkom decembra prošle godine, a iz željeznica Federacije rekli su danas da je uspostava putničkog saobraćaja na relaciji Sarajevo-Čapljina-Ploče planirana za 10. februar. Nakon uspješno završene testne faze i tehničkog prijema, Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdalo je dozvolu za upotrebu pruge dana 31. i time su ispunjeni svi uslovi za ponovno pokretanje teretnog i putničkog saobraćaja na relaciji Sarajevo-Čapljina i dalje prema Pločama, saopšteno je iz željeznica Federacije BiH. Navode i da su zbog prekida saobraćaja prihodi smanjeni za oko 11 miliona eura. Vlada Federacije BiH je krajem prošle godine smijenila upravu željeznica te imenovala privremenu. Radove na sanaciji pruge izvodila je turska kompanija koja je donirala usluge sanacije i rekonstrukcije dijela uništene pruge. Ova željeznička i cestovna komunikacija na jugu BiH predstavlja ekonomsku žilu kucavicu zemlje, povezujući ovu državu sa Europom i svijetom preko luke Ploče. U poplavama i klizištima koja su pogodila Hercegovinu i centralni dio BiH poginulo je ukupno 27 osoba, od čega samo u Donjoj Jablanici 19, a ukupna šteta iznosi oko 138,5 miliona eura. Na stranici Radija Slobodna Evropa i na Spotify potražite i epizodu podcasta Zaviri ispod površine pod nazivom Dok šutimo o Donjoj Jablanici.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Nakon Hrvatske, u kojoj su građani zbog visokih cijena namirnica bojkotovali velike trgovačke lance, na društvenim mrežama u Crnoj Gori građani su pozivali, a građanski aktivisti i sindikati podržali bojkot velikih trgovačkih lanaca koji je najavljen za sutra. Bojkot je podržao i premijer Crne Gore Milojko Spajić, zbog čega opozicija smatra da to pokazuje nemoć Spajića da se izbori sa inflacijom i vlasnicima trgovinskih lanaca. Čujmo što je o bojkotu kažu građani Podgorice s kojima je razgovarala Lela Šćepanović.
Zbog neprestanog rasta cijena osnovnih životnih namirnica u Crnoj Gori prethodnih dana građani su na društvenim mrežama pozvali da se veliki trgovački lanci bojkotuju s jutra 31. januara. Akciju je nakon građana iniciralo udruženje Alternativa. Pozivamo vas da tog dana ne kupujete ništa kako bismo zajedno poslali snažnu poruku trgovcima, saopštila je Alternativa. Prema zvaničnim podacima cijene namirnica su od 2021. do početka prošle godine porasle preko 40%. Bojkot se organizuje po uzoru na Hrvatsku, gdje su građani prošle sedmice se odazvali pozivu da tog dana ništa ne kupuju, pa je prema podacima Hrvatske poreske uprave promet do 16 sati 24. januara bio značajno niži. Građani će, kažu za Radio Slobodna Evropa, podržati bojkot prodavnica u Crnoj Gori najavljen za petak.
Apsolutno podržavam svaki vid takvih akcija, jer definitivno cijene na ovom nivou na kom su trenutno su nepodnošljive za građane Crne Gore.
Kazala je Marija, a Jovan i Ana tvrde da su za rast cijena krivi vlasnici velikih trgovačkih lanaca.
Zašto ćete bojkotovati?
Zbog toga što je u Crnoj Gori formiran lobi od svih tih velikih trgovina i ogromne marže prave. Ja ne znam zašto država njima ne uđe pa vidi kolike su im te nabavne cijene, garantujem životom da na neke artikle zaradi preko 500%.
Mislim da previše prodavnice sebi daju za pravo da dižu tolike cijene i previše poslodavci uzimaju iskreno za sebe.
Obzirom da su podignute plate, trgovci su podigli i cijene. Njima su cijene nabavne te robe vjerovatno nešto vrlo malo veće nego što su bile prije, ali su zarade nenormalno velike. To vidi svaki laik, ne morate biti stručnjak i ekonomista za to.
Hoćete u petak u trgovinu ili ćete se odazvati bojkot?
Odazvati se bojkot vrlo rado.
Zašto?
Zato što su cijene vrlo visoke i mislim da trenutno vlada monopola i da treba stvarno ograničiti marže na i sve u svemu. Kada pogledamo, kada uporedimo cijene koja je sobra u Skoj Uniji, gdje standard mnogo visoče poradimo naše, mislim da stvar nema smisla.
Da li ćete bojkotovati trgovine, odnosno kupovinu u petak? Zašto?
Pa zato što su preskupi, previsoke cijene. Idemo čak i u Dubrovnik da kupujemo, ako nam vjeruje to jeftinije, tako da naravno da ćemo bojkotovati.
A mislite da će to dati nekog rezultata?
Naravno doći.
Bojkot su podržala i oba sindikata. Da, za bojkot napisao je na mreži X i premijer Crne Gore Milojko Spajić. Zbog toga je iz opozicione Demokratske partije socijalista poručeno da Spajić očigledno ne razumije da je on predsjednik vlade i, citiram, da je upravo njegova obaveza da riješi problem inflacije i to ne populističkim bojkotom, već ozbiljnom ekonomskom politikom. Kraj citata, saopštio je DPS. Nakon Spajića bojkot su podržali i poslanici njegovog pokreta Evropa Sad, među kojima je i Vasilije Čarapić. Upravo njegova podrška bojkotu je razlog što pojedini građani Podgorice neće podržati bojkot trgovina, kaže za Radio Slobodna Evropa Nevenka.
Čim ga Čarapić podržava, ja neću, nego idem u prodavnicu, baš zbog toga, zato što bojkot protiv njih, ja lično.
Mislite protiv ekonomske vlade. Politike vlade?
Protiv, konkretno protiv vlade, tako.
A to što nam premijer kaže da bojkotu, kako to?
Ne vjerujem u ništa, ja njemu lično ništa ne vjerujem. Ne, ja njemu lično ništa ne vjerujem.
A da li time što i premijer kaže da, zapravo priznaje da je država nemoćna da nešto preduzme?
I sigurno jeste tako. Iz političkih razloga najviše da su im ruke sigurno svezane kada je uticaj vlade i državnih institucija na povećanje cijena prisutan, tako da u svakom slučaju nadam se da će doći do promjena na bolje.
Pa nije nemoćno, trebamo i mi nešto da uradimo po tom pitanju, treba narod da se pokrene, ne samo da ćuti.
Veliki trgovački lanci za sada se nisu oglašavali povodom bojkota, ali jeste Privredna komora, a ovi lanci su njeni članovi. Komora je saopštila da, citiram, ne podržava bilo koju vrstu bojkota njenih članica, te da ga smatra neopravdanim, kraj citata. Udruženje za zaštitu potrošača podržalo je bojkot i navelo da može dati kratkoročne efekte, dok građani smatraju da bi istrajan bojkot mogao dovesti do sniženja cijena.
Mislim da moramo biti istrajni u tome da bi došli do svojih nekih ciljeva, jer definitivno ako bude samo jedan protest, da nećemo mnogo uraditi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsjetimo, i u Bosni i Hercegovini na društvenim mrežama za sutra najavljen bojkot trgovina koji podržava institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH. Stalni rast cijena osnovnih životnih namirnica i usluga u BiH doveo je do značajnog povećanja broja korisnika javnih kuhinja u Banja Luci. Na obroku javne kuhinje Mozaik, Prijateljstvo i Merhamet svakodnevno stižu novi zahtjevi za tople obroke, a iz ovih udruženja ističu da se broj korisnika povećao za više od 20%. Prema podacima UNDP-a u javnim kuhinjama u BiH hrani se oko 18.000 ljudi. Ovo je priča Gojka Veselinovića.
Đurđa Andrić iz Banja Luke prima 150 evra penzije. Kaže da u javnu kuhinju udruženja Mozaik Prijateljstva dolazi kad je zdravlje posluži.
Kako je tako, živjet nije lako, ali moram biti uporna da se snalazim.
Ova javna kuhinja svaki dan podijeli između 700 i 800 obroka. Miroslav Subašić, predsjednik udruženja građana Mozaik Prijateljstva, kaže kako broj korisnika svaki mjesec raste.
Pa osjetimo, skoro svaki dan je kod nas, pa otprilike negdje 20-25% na odnos već broja nekog, to stalno raste.
Prema podacima statističkih agencija, prosječne cijene osnovnih namirnica u 2024. veće su u odnosu na 2023. Subašić priča kako porast cijena u javne kuhinje dovodi i one koji su zaposleni.
Neko bude ili tehnološki višak, ili s druge strane nije dobio platu na vrijeme, ili supruga mu ne radi, ili ima još baku ili ne znam majku, ne znam koga, ili ima više djece, i onda kad vi pogledate, to je opravdan razlog da vi morate pomoći.
Kilometar dalje radi javna kuhinja Merhameta. Tu se hrani i Suad Šabić jer nema penzije i radi na dnevnicu.
Bude paketa, bude ovo, bude ono. A normalno da, a ne bi dolazio. Nema se gdje osloniti, kuće šta. Nebo visoko, zemlja pada.
Javna kuhinja Merhamet ima oko 150 stalnih korisnika, ali pomaže svima koji im se obrate za pomoć, kaže Ifeta Kurgašević, predsjednica udruženja Merhamet.
A mi smo svima izašli u susret. Imamo ime, što se često kaže, nikoga nećemo odbiti. Bilo koji putnik, namjernik, navrati da nećemo pružiti hranu.
E sad, Hajderpašić korisnicima Merhameta koji ne mogu da dođu do javne kuhinje svaki dan dostavi 120 obroka na 60 adresa.
svaki mjesec dana, skoro dva, povećava se broj. Pa da se i malo smanji, pošto ljudi umiru stariji, ali uvijek ima novi i novih. Tako da vjerujemo da će te potrebe biti sve veće i veće kako vrijeme prolazi.
Akram Taji, rođeni Sirijac, tri decenije živi u BiH, ali nije ostvario pravo na penziju. Zbog teške situacije i on se hrani u javnoj kuhinji Merhameta.
Općenito je situacija teška, mislim, i ljudi koji rade ne žive baš nešto bolje ili gore nego mi koji ne radimo i koji nemamo ništa.
Inflacija u BiH na kraju 2024. iznosila je 5,8%, pokazuju statistički podaci, a ekonomista Saša Grabovac pojašnjava kako to ne odražava koliko su stvarno porasli cijene osnovnih namirnica.
Problem je, kao što sam rekao, što su one cijene proizvoda koje građani sa plićim džepom najčešće uzme, da su oni relativno više poskupili od ukupnog procenta inflacije. I to jeste problem.
Prema podacima UNDP-a, u 53 javne kuhinje u BiH hrani se oko 18.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Iz svijeta. Vlasti su pronašle više od 30 tijela, potvrdila su za NBC dva izvora, nakon što su se sudarili putnički avion American Airlines i vojni helikopter, nakon čega su pali u rijeku Potomak koja protiče kroz Washington. Više je saznala Jasna Vukićević.
Putnički avion kompanije American Airlines sa ukupno 64 osobe srušio se u rijeku Potomak, koja protiče kroz Washington, nakon sudara sa vojnim helikopterom iznad glavnog grada SAD-a u blizini aerodroma Ronald Reagan, saopštile su tamošnje vlasti. Portparolka Bijele kuće Caroline Leavitt je izjavila da su se sudarili vojni helikopter i putnički avion na regionalnom letu. U putničkom avionu kompanije American Airlines je bilo 60 putnika i 4 člana posade, a vojska SAD-a je objavila da su u helikopteru bila 3 vojnika. Izvršni direktor American Airlines Robert Isom je iskazao duboku tugu zbog nesreće i rekao da nastavljaju saradnju u istrazi o njenom uzroku.
Najprije želim izraziti duboko žaljenje zbog ovih događaja. Ovo je težak dan za sve nas u American Airlinesu, a naši napori su sada u potpunosti usmjereni na potrebe naših putnika, članova posade, partnera, hitnih službi, kao i njihovih porodica i voljenih. U potpunosti sarađujemo s Nacionalnim odborom za sigurnost saobraćaja i njegovoj istrazi i nastavit ćemo pružati sve dostupne informacije. Naša saradnja je neprekidna, jer želimo saznati sve što možemo o današnjim događajima. Razumijemo i cijenimo da ljudi žele što prije dobiti informacije. Molim vas, znajte da ćemo čim prije nastaviti da dijelimo tačne i pravovremene informacije. Međutim, sve što objavimo mora biti precizno. To dugujemo svim uključenim.
Američki klizački savez saopštio je da je nekoliko njihovih sportista bilo u putničkom avionu. Klizači, treneri i članovi njihovih porodica vraćali su se iz nacionalnog razvojnog kampa u vezi sa prvenstvom SAD-a u umjetničkom klizanju u Kansasu, naveli su u saopštenju. Ruski državni mediji javili su da su među putnicima u avionu bili treneri klizanja i bivši svjetski šampioni Evgenija Šiškova i Vadim Naumov. Par se preselio u SAD nakon što su završili karijere u klizanju i postali treneri. Potraga nakon nesreće se nastavlja u veoma otežanim okolnostima jer zbog niskih temperatura na rijeci ima i leda. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Konzervativni kandidat za kancelara Friedrich Merz njemačkih demohrišćana ponovo je potvrdio svoje odbijanje saradnje s krajnjom desnom alternativom za Njemačku, uprkos zajedničkom usvajanju prijedloga Bundestaga o migracionoj politici u srijedu. Ljudi iz AfD-a sada mogu da triumfuju kako žele, ali to se neće dogoditi, rekao je čelnik CDU-a kojeg mnogi smatraju budućim njemačkim kancelarom. Dan nakon saveznih izbora glas za AfD vrijedit će ništa, ustvrdio je Merz i dodao kako oni koji žele promjenu politike trebaju da glasaju za CDU. Merz je obnovio ponudu socijaldemokratima kancelara Olafa Scholza i zelenima da razgovaraju o prijedlogu zakona demohrišćana i njihove bavarske sestrinske stranke Hrišćansko-socijalne unije, o kojem se glasa u petak. U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa. Januar kao mjesec posvećen prevenciji raka grlića maternice i posljednje dane januara kao Evropsku sedmicu prevencije, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine ove godine iskoristio za snažnu kampanju u cilju jačanja svijesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti s akcentom na promociju imunizacije protiv HPV-a. U Federaciji BiH u prosjeku od raka grlića maternice godišnje oboli 150 žena, a umre njih oko 80. Glavni uzročnik je humani papiloma virus, a najefikasnija zaštita – imunizacija. Upravo od obima imunizacije ovisi incidenca ove bolesti. U zapadnoevropskim zemljama se smanjuje, u BiH je još na zabrinjavajućem nivou. O tome prilog Azre Bajrić.
U Federaciji BiH stopa oboljevanja od raka grlića materice još uvijek je u porastu. 2013. na 10.000 žena bilo je 3,6, a 10 godina kasnije 5,2. Dževada Kapić, specijalista ginekologije.
I dalje, nažalost, loša svijest naših žena o ovom zloćudnom oboljenju. Iako ja volim često reći, ovo je jedno najpreventibilnije oboljenje koje postoji zato što imamo dobre mjere primarne i sekundarne prevencije. Međutim, uprkos tome, i dalje bilježimo znatan porast.
Doktorica Kapić koristi svaku priliku da educira žene, jača svijest o potrebi prevencije i redovnih pregleda. Dobra prilika za takve aktivnosti su i edukativni programi koje vode udruženja oboljelih poput Cazinskog. Zekira Bajramović, predsjednica udruženja.
Pošto u cijeloj Europi posvećuje pažnja samoj prevenciji, tako da svake godine odradimo, damo ipak pozornost tome. Ako uspijemo bar jednu osobu da motivišemo da ode na preventivne preglede, mi ćemo biti pozitivno.
Zavod za javno zdravstvo Federacije je tokom januara proveo kampanju imunizacija protiv HPV-a, mali korak za veliku sigurnost, u okviru koje su održane i 2 javnozdravstvene akcije u Mostaru i Sarajevu, tokom kojih su predstavnici zavoda razgovarali sa građanima i dijelili im informativno-edukativne i promotivne materijale o HPV-u i imunizaciji protiv HPV-a u Federaciji BiH. Siniša Skočibušić, direktor zavoda.
Važno je da pozovemo sve žene da se odluče i da dođu na PAPA testiranje, a da sve žene i majke potaknu i odvedu svoju djecu na cijepljenje protiv HPV-a kao ključnog uzročnika karcinoma cerviksa, genitalnih bradavica i drugih karcinoma genitourinarni, odnosno karcinoma koji se nalaze u području vrata.
Provođenje programa imunizacije protiv HPV-a u Federaciji BiH počelo je krajem 2022. u 4 lokalne zajednice, a 2023. prošire na cijelu Federaciju BiH. Dato je skoro 5.500 doza cjepiva protiv HPV-a. Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra zdravstva.
Stanovnici Bosne i Hercegovine, svi oni gdje je vakcina već uvedena u procesu, na neki način privilegovani jer imaju mogućnost da se zaštite od karcinoma. I to je onaj osnovni preventivni program koji mi želimo da širimo i vremenom da podižemo.
U prosjeku godišnje u Federaciji BiH oboli 150 žena, a umre njih oko 80. Rak grlića materice četvrti je najčešći rak kod žena u svijetu, sa oko 660.000 novih slučajeva i skoro 350.000 smrtnih ishoda u 2022. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.